Zinu, ka to Hendels mīļš, bet atgādini par ko?
Par bagātību muzikā, milzīgu atlasi, melodiju ziņā, instrumentācijā. Nu, ar to, ka viņš bija tāds pats ģēnijs kā Bachs, tikai citā virzienā.
Mēs ar Maksu iepriekšējā intervijā runājām arī par to, kā tad īsti ir, vai Hendelim piemīt humoru izjūtu vai ne, tavas domas?
Es domāju, ka viņam piemīt humoru izjūtu, jo gal galā ļoti daudz tāds humoristiski arī viņam numuri, ko viņš liek arī ieskaitot Flavio, kas ir operas sērijā, bet skaitās traģikomiski, ka viņai ir arī komēdijas žanra iezīmes. To jau norādīja jau tajā laikā, un arī viņā slavenie citāti saistībā ar šo izpildītāju. Gordons dziedāja viņā pirmizrādē Londonā 1723. gada 14. maijā bija pirmizrāde. Tenoru partijas, Skotu izcelsmes tenors. Nu, šķiet, ka nebija laikam augstākās raudzes, jo viņš bija taisījis kaut kādu tur interesantu lēcienu pāri klavesīnam. Hendels teica, ka viņš varētu šo te lēcienu atkārtot publikai, jo tik labi kā lec viņš tomēr nedzied. Es nedomāju, ka viņam nebija humora izjūtas, un arī tas viņa, tas laikam attiecās uz to pašu gadu, Francesca Cuzzoni, kas atskaņo Emīlijas lomu. Viņa attiecās vienā arī dziedāt, ka to nevar nodziedāt par grūtu, par sarežģītu, par neiespējumu un tā tālāk. Un, viņš viņai piedraudēja, ka izmetīs ārā pa logu un jau to taisījās darīt. Un tieši tajā brīdī arī viņa piekrita dziedāt to āriju, un tā bija viena no efektīgākajām ārijām. Jā. Tā kā, nu, es domāju, ka humors viņam pietika jau ar to, ka viņš nepalika savā dzimtajā hallē, bet devās pasaules ceļojumā un pierādīja to, ka tēva vēlēšanās, lai viņš kļūtu par juristu, advokātu, tīrā veidā, nu, apstājās pie tāda viņa humora izvēles, ka viņš kļūtu par komponistu, par to, ko es mazāk gribētu tēvs, lai viņš kļūtu.
Savu laiku esot bijušas diskusijas par to, vai šo operu savu Flavio vai tomēr Emīliju, vai šeit ir kāds galvenāks varonis par citiem, tavuprāt?
Jā, nu tā sanāk. Pēc būtības tas ranks ir tāds, ka ir pirmā tāda visvairāk noslogotā loma un vissvarīgākā šī izrādē, ap ko arī grozās visa tā asarī drāma vislielākā, tā būs Emīlija. Iemesls, kāpēc viņš atteicās viņu nosaukt par Emīliju, bija, ka Bononcini viņa lielākais sāncens, tajā pašā gada sākumā jau bija uzvedis operu Erminija, un lai nebūtu kaut kāda līdzība, tad arī viņš pievērsās tam Flavio, un es arī domāju, tas nedaudz saistīts ar karaliskās varas aprunāšanu, jo Georgs, jeb Džordžs ieradamies Anglijā, arī viņa patrons, Hanovers, elektors. Džordžs pirmais centās uzbužināt savas lavas palviņas pretēji Angļu izcelsmes karaļiem, protestantiem, ja, bet jo tajā laikā bija arī tie katoļu tīkojumi sagrābt atkal to Angļu troni. Bet es domāju, ka tas bija tāds speciāls pasūtījums satīra par Čārzu otrā laiku, par viņa arī seksuālām apetītēm un nu, viņa arī diezgan viegprātīgo dabu, tomēr nestoties uz to, ka Cromwells nogalināja viņa tēvu un viņš atradās ilgstoši izsūtījumā, viņš aizbēga no Anglijas mistiskā veidā un dzīvoja Francijā, varēja just šo tādu satīras iespaidu.
Ja tev vispār liekas, vai tu sajūti to laiku, kāda tobrīd bija Londona, kāda varēja būt teātra vida?
Jā, es pilnībā viņu izjūtu, jo, diemžēl, tagadējā Londona ieskaito tā Vauxhall, jā, tur nekā nav, tur ir tāds laukums. Un Covent Garden, kurā no sākuma viņš darbojās Hendels Kings tiet iznībā, kas nu bija pie varas tajā vārdā arī nosauc, vai nu bija Queen's Theater, vai bija King's Theater, attiecīgi, kurš tur bija pie varas, tā vārdā arī saucās, tas teātris, kas bija Haymarket tajā laukumā, un viņš reiz arī sauc par Haymarket teātri. Viņa bija tāda neliela teātra, bet es domāju, ka kaut kādā ziņā mūsdien Londonu sasaucās ar tādiem personāžiem kā Andrew Lloyds Webers, kam ir savs teātris. Tāda neliela arī jēka, bet nu, salīdzinoši kaut kur līdzīgi Hendelim. Un arī ar to, ka privāta māja, kur uzdāvināja Hendelim, kurā viņš dzīvē, kas ir neliela, bet nu, zinot, cik dārgs zeme bija un cik dārga vispār bija iespēja tur uzbūvēt. Viņam tā bija pietiekami vērtīga mājiņa, un tieši kaimiņos bija dzīvojis slavenais ģitārists, komponists Jimi Hendrix. Tā kā es domāju, ka kaut kādā ziņā tā sasauc ar mūsdienām ir, ka tajā laikā arī tā bija tāda izmeklēta kultūra, bet nu Hendels bija ļoti nomērķēts uz to operas, nevēl ir radījis, ka viss saskaita kopā 44 operas, un tas ir pietiekami liels skaits, un nestoties uz diviem bankrotiem, kas notika ar viņa kompāniju, un arī ar viņa veselības problēmām, jo galā tās negulētās naktis un tie slavenie stāsti, ka viņš rakstīja dažu nedēļu laikā, rakstīja izrādes. Un viena lieta ir uzrakstīt, bet tas jau tad ir kopētājiem visiem jāpārkopē. Un tie daudzie kopētāji, viņu vidū bija arī viņa kalpi un arī viņa pavārs, nevēl zinot nedaudz gluka mūziku. Hendels izteicās, ka viņa pavārs ir labāka kontrapunkta izglītība nekā gluks. Nu, vienkārši tas bija divas dažādi veidi vispār muzicēšanas formas, jo tā neapolitāņu skola nāca ar klasicismu iespaidu, kas ir atstāja pēc tam uz Vīnas klasiku, milzīgi iespaidu, un arī uz pašu Hendelu, jo mēs to redzam Senesino, kas ir Gvido lomas izpildītājs, ir viens no dārgākajiem tā laika kastrātiem, kas dzied Gvido lomu, kuru atskaņo Max Emanuels. Un viņš arī sarunās pirms pirmizrādes arī minēja to, ka viņš vispār iet šo Senesino ceļu, viņš dzied visu tās lomas, ko viņš ir dziedājis dažādu komponistu, tikai Hendeli, bet ļoti daudz arī Hendeliem bija. Galā viņam bija neskaitāmas operas, kurās Senesino piedalījās. Nu, man tāds sajūta pēc tās struktūras, kā uzrakstīts trīs no tām ārijām, tās ir, ka Senesino jau ir atnesis jau gatavo materiālu neapolitāņu stilā, nospret noti, bišķi garlaicīgi var instrumentācija, maz kontrapunkti, īstenībā ļoti līdzīgā gluks savulaik rakstīt agrīnās operas. Tāpēc es domāju, ka šī svarīgā lieta bija dziedātā izvēle. Dziedātāji visi pārsvar vitāli, izņemot šo Scottu tenoru, ko es minēju, un viņš centās arī pamazām ieviest operā daudzvedību, balsu daudzvedību, jo gan Vinci, gan Hasse vai tāpat es Alessandro Scarlatti, viņi jau ļoti bija trūcīgi tajā savā izvēles priekšā. Viņi ļoti bieži izmantoja tikai soprānus kastrātus, bet Hendels sāk pamazām mainīt. Ja, piemēram, mēs to varam redzēt pēc viņa izrādes Rinaldo, divas dažādas versijas, tātad 1711. Gada versija un 1736. Gada versija, kurā to pašu lomu Rinaldo dzied jau pēc tam kontrolts ar zemāku balsu. Viņam sāk patikt kontrolta balsu. Un šeit ir milzīgs mums priekšrocība tajā ziņā, ka mēs esam dabūjuši šo Remy Foyé, kas ir ļoti fantastisks kontratenors ar ļoti zemu balsi. Pie mums vēl ir pustona augstāk mūsdienu skaņojumā, bet te iestudējumā bairētā viņš zied pustona zemāk. Un fantastisks zemu balsi ļoti skaists, calts viņam ir. Viņš nav kastrāts, viņš ir kontratenors, viņam ir balsi lūzums bijis, bet viņš ir tā, ka viņš ir tāds bass pēc balsi tipa. Līdzīgi kā Alfreds Dellers kādreiz, ja tu esi dzirdējis, protams, jā, zema balss vienkārši. Un tāpēc es domāju, ka tās krāsas Hendels meklē arī uzaicinādams ne tikai kastrātus, kas bija arī pietiekami dārgi, lai viņas nevarētu vairāk kā divas izmantot izrādē, kaut arī, piemēram, Rinaldo atskaņojumi pat ir pieci kastrāti izmantot pirmajā 1711. Gadā, tas ir ļoti daudz. Bet pēc tam viņš vienkārši arī taupības iemesla dēļ arī šos te kastrātus izmanto, nu, divus, piemēram, kā šinī izrādē. Un ir soprāni, arī soprāns atskaņo arī vīriešu lomu, tā tad ir Vitīģe, arī oriģinālā to atskaņoja sievieti. Un arī visi tie mīti par kastrātiem, ka, nu, viņiem attiecīgi nekādas tur seksuālas vēlmes nebija. Tur bija milzīgs skandāls ar Senesino, kas bija uzbāzies vienai no tām dziedātājiem tieši šinī periodā, un tur bija milzīga tiesvedība un dziedātājs vīrs viņu aizstāvēja, laikam Robinsonu viņa uzvārds. Tā kā īstenībā es domāju, ka tā dzīve bija gana jautra un nevarētu teikt bez tādām jautrībām, kā līdzīgi kā mūsdienās visām intrigām un citām problēmām.
Kā tu raksturotu ansambli, kas ir pulcējies šeit, izņemot, jā, tad mēs jau pieminējām Remi un pašu Maksu Emanuelu Cenčiču, jā, kur dzied Gvido, bet pārējie dziedātāji, kāda bija tev izvēles pamatojumi?
Nu, tā problēma ir vienalga baroka atskaņošanas principi, kādā veidā tik pie baroka, pie tā serdenes, lai tas izklausītos barokam līdzīgi, jo tā romantiskā tradīcija operas atskaņošanas Protams, Katrīna Felsberga atbrauca, es jau redzēju, ka viņa varētu būt ļoti laba šīs tomas atskaņotāja. Viņa arī to parādīja uzreiz ar pirmo, jau pirmie štrihiem atskaņojot Flavio muziku. Viņa teica, nu jā, bet tā jau ar tādu vibrāto, jo tagad visi dzied, tāpat tas ir atļauts un to visi ir akceptējuši. Tas es bezizējis, ka dzied tādu vibrāto, tādu romantisku balsi un mēģina tā kā ielikt zem universāls balss, visas balss. Un tā izvēle arī tajā ziņā krita uz cilvēkiem, kas ir kaut vai nedaudz, bet tomēr ir saskārušies vai interesējušies par baroku mūzikā Ilze Grēvels Karainu, kas beigus sanās mūzikas katrā arī tur strādā. Es domāju, ka tā ir viena no lietām.
Es jautāju Maksam par vokālajām grūtībām. Viņš teica, nu, kas nu tur liels? Ir grūtāka posmi un ir vieglāka posmi, vienkārši ņem un dziedi. Bet nu, tomēr no malas izklausās, ka tās grūtības ir milzīgas.
Tās grūtības ir milzīgas, un Maks jau to tik viegli runā, jo viņš ļoti daudz laika ir pavadījis studēt tās koloratūras. Ne tikai es pat domāju, ka viņš ir kaut kā vadījies. Viņš to nav teicis, bet viņš ir vadījies pēc porporas uzstādījuma, ko viņš lika saviem kastrātiem dziedāt. Kafarelli viņš ieslēdz kaut kādā klosterī vairāk kā gadu un lika viens tos pašus svinginājumus dziedāt, lai attīstītu to fioritūru tehniku un koloratūru. Es domāju, ka viņš kaut kādā veidā arī pēc tā ir vadījies un ļoti cītīgi pie tā strādājis. Pēc tā viņš katru dienu iet uz džīmu, jā, viņš nodarbojas sportu, lai viņš būtu labā formā. Un balss viņam tiešām ir unikāli, jo nu, viņam ir tā kā tie kastrāti, tikai es domāju, ka tiem kastrātiem, jo viņam ir tomēr nestojas to, ka viņam tas balss lūzums tāds savādākā veidā lūzis, jo savulaik Aleksandrs Antoņenko Alčīnā dziedāja soprānu. Viņam bija nolūzis balss.
Dramatisks efekts,
jā, tas bija efekts, ka viņš mainījās par tenoru izrādes laikā, kas, protams, bija ļoti grūti dziedāt soprānu pēc tam tenoru, vēl ar visām augšām. Viņš arī bija gana jauns, viņam bija gadi 18, 19, neatceros, vai 19, man liekas. Un tas vienkārši nozīmē, ka tāda balss iespējamība ir, kad saglabājās tā jaunais balss, kas jau attīstās līdz ar vīrišķību un kā soprāns. Un līdzīgi ir arī Senčičam ar to, ka viņš ir meco soprāns, agrāk bija bišķīt augstāks, līdz lā augšā otrās oktāvas, bet tagad viņš nedaudz iet uz leju, bet tā balss ir nu, ļoti virtuoza. Kāds to nevar nodziedāt, tā ir ļoti sarežģīta tehnika, ko viņš dara. Bet tas attiec uz visām balsīm. Piemēram, to pat, ko dzied Emīlijas partiju ar fantastiskām koloratūrām, ļoti izrotāta, sarežģīta. Vai arī Mārtiņš Zvīguls, kas dzied tenora partiju, vienīgā arī, kas viņam ir. To pašu viņš ļoti, ļoti grūti, vien no grūtākajām koloratūra tehnikā. Un nu, viņš tikko dziedāja Messi kopā ar Avisolu un Vizemes kamaru orķestru. Un Mārtiņš ļoti labi to tika galā, līdzīgi kā arī es uzaicināju Remīlē. Viņš nodzied vienā arī, un tas bija kaut kolosāli, ka man bija iespēja tādu īstu altu dzirdēt. Tā kā tas arī bija pirmatskaņam Messijas, pirmatskaņam Dublinā, kad dziedāja kastrāts. Bet nu, tā ir cita balss, tas savādāk atstāja iespēju.
Nu, un Danīls Pagarilis, tas arī vēl ir salīdzinoši jauns vārds uz mūsu operas skatījumā.
Viņš ir dziedājis gan Mazzetto, gan ir dziedājis Mīls Dzērienā un Belkori, bet es domāju, ka viņš ir ļoti, ļoti cerīgs kadrs, ļoti centīgs, labā nozīmē ar skaistu tembru. Es redzu viņā liels iespējas, viņš attīstījies ir dažādās skolās, ieskaitot dzīvojis un mācījies Florence Operas akadēmijā. Un ļoti jauk, ka viņš arī pats pieteicās dziedāt šo lomu, viņam piestāv. Un vienīgais viņa trūkums ir viņa jaunība, jo viņš tēlo tēvu pārāk jaunos gados.
Mēs lasām remarku, ka šī izrāde ir ieteicama cilvēkiem pēc 14 gadu vecuma.
Viņa vispār būtu ieteicama no 18 gadu vecuma, pēc manām domām. Bet, nu,
tas ir bezkaunīguma dēļ?
Nu, tas ir dažādu izdarību dēļ, ko ir Maks izdomājis. Nu, viņam ir interesants tās režijas, jo tas baroka teātris Bairētā, kur man bija tā laimiņa apmeklēt 1989. gadā, kad vēl Latvija vēl nebija brīva. Un tas mūsu iespējas pirmais, ko es redzēju Margrāfu teātrī, kurā notiek šie Senčiča iestudējumi.
Bet, lai būtu precizēta, tas nav tas pats, kur notiek Vāgners, tas ir cits teātris.
Jā, tas ir cits teātris, pilnīgi cits teātris. Tas īstenībā ir pilsētas centrā, bija teātris, kurā piedalījušies arī romantiķi un bija dažādi koncerti notikuši ar izrādes, tik rādījis, bet nāk vēl no 18. gadsimta, tā kā tieši piemērots šādiem iestudējumiem. Vienīgais, nu,
Maks Emanuels sūdzējās par sliktu akustiku tur, par ko es tādu brīnos. Es nezinu, vai tas tiešām tā var būt, bet nu labi. Es tagad tur neesmu bijis, un tur es muzikāli nekas neskanē, tā bija vienkārši ekskursija tie teātri.
Sarunas noslēgumā, vai mēs varam kaut kā nebūt iztēloties, kā dziedātāji dziedāja Hendeļa laikā, un vai tas varēja skanēt ļoti citādi? Varbūt tieši tāpat kā šodien.
Es domāju, tas skanēja citādi, ko, protams, arī noteica Kastrāta balses, kas pēc visiem aprakstiem bija ļoti spēcīgas. Protams, ka viņi jau dīvaini arī izskatījās, viņi tad bija liela auguma, tad izauga. Tad visam nevēl ir tā karikatūra, kur ir tas Bernstads, kas satāloja Flavio lomu, tātad šo zemo kontraltu un šis mecosoprāns Senesino. Un Kutsoni, kas bija neliela auguma, un viņi izstās kā tādi goliāti, ja? Ar to mazo Kutsoni. Bet, lai tā Kutsoni neiestās pēcam tik maziņa, tai bildē vēl ir tāds pēcam tāds pundurīts viņai blakus, nu, lai vēl kāds būtu mazāks par viņu. Nu, mūsu arī tāds mazs cilvēks ir, kam arī vārdā ir Andris, kurā arī Maks Emanuels izmantojas šo te formu, kas īstenībā tur ir ļoti aspēlēta ļoti forši tas humora veidā. Nu, vēl gribēju pieminēt, viņš bija tik liels biznesmens, ka te savā mājā, kur viņš bija speciāli bija meklēts, sameklēta tā krāsa, pamats noņemt visi tie slēni, kas bijuši pēc tam virsū klāt. Šot gaumīgi iekārtojas to savu māju, viņam bija tāda speciāla istaba, kur nāca visi mūziķi mācīties šīs operas, jo Flavio tika pabeidz tikai nedēļa pirms pirmizrādes, attiecīgi ļoti ātrā tempā viss bija jāiemācās. Un arī tie mūziķi tur, tā telpa nav liela, bet tur varēja līdz 20 mūziķiem sanākt, gandrīz vai visu orķestru tur arī mēģināja. Un tas nebija viss. Viņš kā labs tirgons arī pārdēv tajā savā mājā, pirmā stāvā arī biļetes uz tam savām izrādēm. es domāju, ka viņam, protams, bija karaļa atbalsts milzīgs, viņš jau dabūja arī to slavno pensiju. Un kā viņš varēja dzīvot, tas arī varēja redzēt viņa augumā, viņš pamazām līdzīgi kā Rosīnī stipri un apvēlās, jo ja Rosīnī pats gatavojies, tā kā mēs jau sarunas sākumā runājam, viņa bija savs pavārs. Tad es domāju, ka nu, tas bankrots arī bija saistīts, zinām, mērā ar to, ar viņa kaut kādu izšķērdību, ar viņa instrumentu iegādi, ar milzīgām naudām, ko viņš izgrūda par dziedātājiem. Tad tas nozīmē, ka tomēr tie dziedātāji bija ļoti augstas raudzes, ļoti labi, un tie varbūt bija tajā laikā, jo viņš braukāja speciāli merībās pa visu Eiropu meklēšos dziedātājus, un pārstāvētāji tomēr bija Itālija, un tas nozīmē, ka tā nauda ļoti daudz aizgāja tieši tiem dziedātājiem.